Vážení a milí posluchači, zdravíme vás u dalšího dílu našeho podcastu Konzervy douší, kterým vás budu provádět já, Jan Hroudný, a se mnou Petr Sokol.
Dobré tak, ráno, Zhané.
O čem se budeme dneska bavit? Dneska máme takové nadčasovější téma.
Trochu jenom.
No ano, máš pravdu, že vás vlastně inspirovala jedna nedávná aktuální událost, a to je zvolení nového papeže, Leva 14. do funkce. Přišlo nám to zajímavé z toho pohledu, že katolicismus, bych řekl, že oba považujeme za jeden z těch zdrojů inspirace i pro českou pravici, jistým způsobem, anebo celkově vlastně pravici v Evropě a ve světě. Podívejme se ale teda nejdřív na osobu nového papeže Leva 14., na to, kým je, jaké má názory, a postupně se dostaneme i směrem k nám do Česka a řekneme si, jaké to má nějaké tady tradice a implikace případně. Tak Petře, kdo to je Lev 14.?
Když jsem psal článek, takový jako profil nového papeže do časopisu Reflex, tak jsem tam použil citaci, kterou jsem někde jako ukradl, kde si někdo řekl, vypadá jako Benedikt, mluví jako František. Takže vlastně, když se blížila ta konkláve, tak byly velké debaty, vlastně jako který směr toho současného katolického myšlení zvítězí a získá nebo bude zvolen papež z jeho řád. A nakonec to podle mě skončilo správně, skončilo to takovým určitým kompromisem, protože vlastně ten život kardinála Prevosta, současného Leva 14., je takovou reklamou na to, že je možné spojit dvě tradice. On je vlastně dvojitý Američan, protože se narodil ve Spojených státech, ale vlastně...
V Chicagu?
Ano, ve státě Illinois, ale nejvíc jako času strávil ve službě církvi v Jižní Americe, kde působil jako misionář v Peru, potom jako místní biskup, takové jako venkovské diecézy, biskupství na okraji Peru při hranicích s Ekvádorem. A takže on je zajímavý v tom, že to je vlastně druhý po sobě papež z Ameriky, což ale není náhoda. Amerika je dneska kontinent, který, když sečteme severní a jižní, tak má nejvíc katolíků. Jasně. My furt žijeme v takovém jako zvláštním jako kliše, že katolická církev, obec křesťanství je na ústupu ve světě, ale to se na to díváme jenom očima Evropy, kde se to skutečně děje a ta sekularizace jako postupuje.
Katolíků přibývá globálně.
Ale katolíků globálně přibývá a táhnou to vlastně všechny tři ty další kontinenty velké. A nejvíc je to dneska v Americe. Pak je jako nabírá už na úrovni Evropy, kdybychom si udělali jako graf, odkud jsou katolíci, tak subsaharská Afrika, to znamená ta Afrika na jih od Sahary, ta nemuslimská, tak ta už má jako tolik katolíků, co Evropa. A plus dochází k nárůstu, to je jakoby nejvíc asi překvapivé pro někoho, kdo úplně jako se nezabývá na geografii náboženství po světě, tak je, že ten katolicismus sílí jako i v Asii, hlavně v té jeho východní části. No a zajímavé na tom osudu nového papeže je, že vlastně ta severoamerická a jeho americká křesťanská tradice je hodně odlišná. My jsme to viděli na předcházejícím papeži Františkovi, který byl jako typickýho Američan, co se týče církve. Já to často jako demonstruji na tom, že když se podíváte, křesťansko-demokratické strany a strany spojené s katolickou církví jsou v Evropě nebo v Severní Americe od středu doprava. Víceméně jako některé jsou ryze středové, ale spíš jako tam tendují doprava. V Latinské Americe to je obráceně. Tam křesťanští demokraté patří k levici, příklad Chile, ale i dalších států, Venezueli kdysi, než tam se ujali vlády zase komunisti. To ukazuje, že tam ta církev je prostě orientovaná jinak, je tam trošku jiná teologie, částečně i ovlivněná tou jako téměř marxistickou ideologií osvobození. No a v tomhletom je nový papež podle mě jakoby zajímavý a je to takový kompromis mezi těma dvěma proudy, jakoby modernizace v církvi, což hodně dělal František, a na druhé straně jako tradicionalismu, který zastupoval ten ještě objedno papež Benedikt. Co může být pro tebe zajímavé, tak nový papež je vystudovaný právník.
Ano, církevní právo. A co je teda pro mě ještě zajímavé jako pro Jihomoraváka, v podstatě Brňáka, tak v Brně je samozřejmě augustiniánský klášter, který on opakovaně navštívil.
A to je zajímavé i pro mě jako pro Prostějováka, protože augustiniánský klášter byl první klášter, který byl v Prostějově. Aha. Vlastně kus toho hlavního našeho děkanského kostela, tak je tam ještě zbytek kaple, taková boční, jako vedlejší spíše asi než boční, samostatná stavba, tak je bývalá kapitulní síň toho augustiniánského kláštera, takže jako my máme blízko v Prostějově do Brna v něčem, tak samozřejmě taky jsem pod tím vlivem Augustina. Takže je tady zase další jako charakteristika toho nového papeže, že on je další vlastně řeholník, předcházející papež byl jezuita jako první, a on je několikátý augustinián, jak jsou tři větve augustiniánství, tak jsou různá čísla.
Teda, on je první augustiniánský papež.
No, toho přímo té své části, jasně, ale oni jsou ti augustiniáni, jsou, pokud se nepletu, troji, a těch bylo 7 nebo 8, ale tady z téhle té větve on je první. Když vezmeme celý jako augustiniánský holding, tak je asi 8, pokud se nepletu, nebo 7, ale tady z té přímo firmy augustiniánské je první.
Mhm. A tak navazuje takhle na svatého Augustina, jednoho jako z nejvýznamnějších křesťanských filozofů, který je zajímavý vlastně i jako politický filozof, protože on jako první přišel s tím, že je nějaká obec boží a obec pozemská, jo, tady s tímhle institucionálním rozdělením. A jménem navazuje nový papež jako na velmi slavné předchůdce, že jo, byl to Lev Veliký, který jako zabránil nájezdu Hunů na Řím, byl a teda teď zejména ten poslední lev před ním, Lev 13. papež jako na přelomu 19. a 20. století, taky velmi úspěšný pontifikát, vydal vlastně nejvíc papežských encyklik, mezi nimi i jako velice, velice známou Rerum Novarum, jako základ pro sociální nauku katolické církve, řekl bych, že jakoby i vlastně zajímavé pro nás jako One Nation konzervativce, protože tam je jako rozebírána poprvé dělnická otázka. Je to vlastně kritika socialismu, ale i jako takových těch výstřelků kapitalismu.
Vypjatého nějakého jako ekonomického liberalismu, přepjatého možná.
Tak. Je to vlastně obrana dělníků ve smyslu práva na důstojnou mzdu, je to jako protest proti dětské práci a podobně. Takže vlastně jako se myslím Lvu 13. přezdívalo dělnický papež právě protože z konzervativních pozic zvedl tady tohle téma. Z pozic obhajoby.
No, ale je třeba jako dělnický, nikoli socialistický. Ano, jo, to vlastně naopak byla reakce církve na to, že v řadách jejich věřících tady v Evropě začali socialisté jako rybařit.
Ano.
A mimochodem vlastně ta encyklika a její jako ohlas byl to, co vedlo k tomu, že se založily strany, z kterých potom vzešla Československá strana lidová, dnesní jako KDU ČSL. Takže to jako by vlastně do určité míry bychom dnešním slovníkem měli říkat, že ta encyklika jako vlastně založila ten křesťansko-demokratický politický směr.
Je to tak. A je potřeba říct, že ačkoliv tam je třeba kritika toho vypjatého kapitalismu a tady těch výstřelků, tak je to taky jako důsledná obrana soukromého vlastnictví. Jo? A že i to odsouzení socialismu je tam jako dost tvrdé a ta encyklika jasně říká, že socialismus
jako protimarxistická.
Je protimarxistická, rozhodně. Jo, staví vlastně na církevních tradicích.
To by se jim vestačilo, nelíbilo. No.
Ne, to. Já myslím, že o tom nikdy neslyšeli, teda mezi námi. Jo.
No, jako oni si teď hrajou na konzervativce, jak jsme říkali v minulém díle, tak jenom jsem je chtěl ubezpečit, že tady ano, má, jako, že tady v tomhle má
že
církev
jako
mají jasno.
Ještě nějakou povinnou četbu.
Přesně tak.
Jo. Dobře. Já myslím, že to už můžeme přesunout v podstatě do naší zeměpisné šířky a délky. Katolicismus a česká pravice, protože když se na to podíváme dnes, tak česká společnost je hodně sekulární, takže logicky i ten vliv je poměrně limitovaný, ale ještě když se podíváme na první republiku, tak tam za mě tady jako ta křesťanská katolická složka tvořila jednu z takových podstatných tří částí té pravicové politiky. Měli jsme agrárníky, jako takovou tu venkovskou, zemědělsky orientovanou pravici. Pak tady byla taková ta, ty bys mě určitě mě teď doplníš, pomůžeš mi, řekněme...
Národní demokraty.
Národní demokraty, takže taková ta národovecká pravice a pak konečně ta třetí složka.
Takový národní liberálové. Oni byli, národní liberálové. Byla jako hodně strana ekonomiky, hodně jako strana...
A středostavovská bych to asi popsal.
Jasně, jasně. Jo,
víc městská.
Když se zavedlo jako rovný hlasovací právo, tak oni vlastně... To byla ta, jako to byl ten zbytek té národní strany, který vlastně provedl jakoby politický nástup českého národa a pak se z ní začali odtrhávat přesně jako tu agrárníci, tu národní socialisti, tu vlastně do určitý míry lidovci a to, co zbylo, jakoby ten národní proud, ale on byl, to byl jako klasická pravice to byla, jo, národní liberálové bych jim, nejdřív byli jako oni byli nejdřív konzervativci, staročeši z Maročechů se pak stali spíš liberálové a tohle vlastně jakoby z nich zbylo.
A ten třetí proud byla právě tady ta jako křesťansky orientovaná složka.
No to v té první republice bylo komplikovaný v tom, že ani jeden z těch tří proudů se jako o sobě jako o pravici vlastně nemluvil. Možná jasně. Trošku ti národní demokrati v náznacích, ale i ti jenom v náznacích. Takže jako pak se někdy řekne, že za první republiky žádná pravice nebyla, ale jako od středu doprava byly tyhle ty tři proudy, ještě malá jako živnostenská strana, ale tyhle ty tři hlavní rozhodující byly a za první republiky ta politika byla jako taková, jako to byly takový ty strany, jak se německy říká Gemeinschaft, to znamená jako strany jako určitých jako společenských skupin a říkalo se, že se do tý, že jako ta strana vás prochází, provází vlastně od kolébky po hrob, takže když jste byl katolík, tak jste prostě byl lidovec, chodil jste do lidoveckého spolku a mládeže, pak do lidoveckých žen, pak do lidoveckých rolníků, když jste šel na studia, jak jste byl v lidoveckém svazu. Jo, takže to byly takové jako uzavřené skupiny. A ta lidová strana byla asi za první republiky nejvíc jako ke středu. To vlastně jim jakoby zůstalo, že já jsem teď byl nedávno jako mezinárodní konferenci konzervativních stran IDU, který předsedal bývalý kanadský premiér Harper, konzervativec, a ten tam říkal, no, že v anglosaském světě by ta křesťansko-demokratická tradice a konzervativní, nebo my jsme řekli konzervativní liberální, tvoří jednu stranu. Tady v Evropě to by většinou bývá jako rozškatulkovaný v mnoha zemích a to je i případ jako první Československé republiky a do určitý míry vlastně do dneška to tak trvá, že každý ten podprout má svoji stranu a to možná jako oslabuje ten vliv toho přímo křesťanství v politice, protože vzhledem k tomu, že jsme jedna z nejvíc ateistických zemí Evropy, říká se, že jako o to bojujeme my, Estonsko a bývalá Německá demokratická republika, tak díky tomu samozřejmě ten počet praktikujících katolíků je nízký. A KDU ČSL vlastně pokud se nepletu, tak v polistopadový době nikdy nepřekročila 10% a furt je v tom pásmu 5 až 10, nebo jednou se dostali pod 5 a tomu jako odpovídá ten jejich vliv a vlastně nepřímo to i ukazuje ten vliv katolické církve na politiku, přestože ona má určitě nějaký jako podporovatele i v dalších stranách pravicových, tak ale jak jsi říkal, díky tomu složení společnosti je to nesrovnatelný s Polskem, Chorvatskem, Maltou, Maďarskem i Slovenskem. To je prostě tady v tomhletom. Není to, jak říkal Václav Klaus, že církve jsou jako stejný jako spolky zahrádkářů. To je omyl, to ukazuje, že on už se blížil do koalice konzervativního kempu i v období raného Klause, když říkal takovýhle hrozný věci, ale ta síla je prostě omezená, to platí.
Jasně. A tady je potřeba říct, že vlastně jako tady ten katolický proud neměl na ružích usláno vlastně už ani za té první republiky, protože jako ta veřejná atmosféra nebo celkově to naladění toho státu určitě nebylo úplně konzervativní a ta katolická církev někdy byla dost spojovaná s těmi Habsburky a jako s tím starým rakouským režimem.
O něm částečně ideologicky ty ostatní strany, zejména jakoby ten Masarykův proud, a jako lepil to, že byli vlastně z nich dělali jako kolaboranty s tou Habsburskou monarchií. Což byla trošku taková ta situace, že když se udělá v uvozovkách revoluce, tak se hledá, kdo teda jakoby byl ten zlej, přitom jako oni ty ostatní strany taky do vypuknutí války jako nebyli bylo strašně málo a byly to malý strany, který ty pokrokáři a tihleti, kteří jako otevřeně jako přemýšleli o tom, že by jsme se mohli od monarchie otrhnout. Všichni ostatní byli loajální až skoro do konce, jo, takže ale tím, jak bylo jakoby sepětí trůnu a církve v tom Rakousku-Uhersku, tak to prostě pak ulpilo na těch lidovcích a to, že oni byli nakonec vzatý do jako to, čemu se za první republiky říkali pětka, to znamená těch pět hlavních stran, tak byl pro ně velký úspěch, protože na začátku v těch říjnových dnech to jako nevypadalo, ale pak díky tomu, že vlastně nevyšel ten pokus katolickou církev u nás zničit tím, že se založila samostatná československá církev husická, jak se dneska jmenuje, že k ní vlastně přestoupilo relativně málo lidí, tak zůstaly jako velký regiony, kde ta lidová strana zůstala silná, byla nejsilnější, Morava, tady u nás zrovna, jako u vás na Jižní Moravě, u nás Litovelsko a tyhle ty regiony. Mm-hmm. Mimochodem člověk velmi inspirovaný tou encyklikou Rerum Novarum, Monsignor Šrámek pocházel tady z Olomouckého kraje, takže to byly takové dvě bašty a i celostátně jim to umožňovalo prostě v té politice přežít a být součástí té velké pětky.
Mm-hmm. A je třeba ještě potřeba říct, jako, nebo můžeme zmínit Jaroslava Durycha, což jakoby ten vlastně, dokonce se mu přezdívá disident první republiky. Jo? Tak takový jako pojem, jak vlastně se ten katolický intelektuál být takový jakoby v lečem zkontroverzní, jo? Vlastně zvlášť v těch 30. letech, jeho polemiky s Čapkem, ale vlastně ten se jako vysloveně dostal do té pozice disidenta, jakoby tady z toho katolického proudu.
Ono se to trošku dneska jakoby opakuje, kdy samozřejmě existuje proud jako mezi katolíky, který taky hledá nějaký jakoby víc konzervativnější vyjádření v politice a některé průzkumy ukazují, že lidovcům v několika předcházejících volbách část voličů jako zamířila k SPD, že v tom venkovském prostředí část z nich, není to asi jako nic jako masivního, ale je to vidět. A to tak v těch 30. letech bylo taky, že existovalo v té lidové straně takové jakoby křídlo, které směřovalo k nějaké alternativě a to je samozřejmě podobné a je to vlastně jako asi to vyplývá jako z potýkání se jako demokracie versus náboženství, když jako jste věřící, tak považujete to náboženství jako za pravdu. A to pak samozřejmě jakoby připustit si, že se o té pravdě může hlasovat, se dostá do určitého sporu pro někoho. Jo? Pro většinu katolíků je to vyřešená věc, ale někdy se tohle dostane. A to byl trošku příběh toho Durycha, tohohle toho směru. Že?
Mm-hmm. Když se teďka hodně přesunu v čase, po sametovou revoluci, tak se tady vlastně obnovila svobodná činnost i jako křesťansko-demokratické strany, ale pokud vím, tak nám tady vznikly ty strany dvě, jestli to říkám správně, tak, protože vznikla i KDS tehdy.
Ona, ta Československá strana lidová, se vlastně neobnovila v roce 89. Uh-huh. Ona totiž byla jednou z těch tří stran, které byly v české části bývalého Československa dovoleny i za komunistů. Uh-huh. Já si dokonce pamatuju ještě, jak mi jako rodiče říkali, když jsem byl malý za komunismu, že spousta lidí to řešila, že tak, když je tlačili, ať vstoupí do komunistické strany, tak oni se snažili vstoupit k lidovcům, protože tam se jakoby předtím ukryli, před tím tlakem. Ale platilo to za toho komunistického režimu, že bylo jako omezené číslo, kolik může být členů tedy tehdy Československé strany lidové, aby se to nestalo jako masivním. Jo? Takže to bylo jako trpěný, to bylo. Oni pak prošli, tomu se říkalo u nich obrodný proces v tom roce 89, jako ta strana se asi zdemokratizovala, protože samozřejmě ti, co to vedli předtím, tak z velké části byli jako kolaboranti s tím komunistickým režimem, jinak by to nemohli vést. Že jo? A ta strana se obnovila, prošla nějakou aféru Bartončí, kdy krátce před volbama jako někteří politici Občanského fora zveřejnili, že předseda první Československé strany lidové po listopadu byl údajně registrovaný agent. Ne. to je trošku nějak oslabilo, ale vlastně oni stále fungují v tom rozmezí, jak jsem říkal, 5-10%. A vedle toho vlastně jakoby z disidentských kruhů vznikla křesťansko-demokratická strana, kde jako nejvýraznější postavou té strany byl Václav Benda, vlastně disident, otec známého politika Marka Bendy. A KDS ale se jako nepodařilo nakonec ten boj s lidovci o křesťanské voliče vyhrát, respektive jakoby je přetlačit, takže KDS byla vždycky jako menší, pohybovala se v preferencích mezi 2-4%. A nakonec se vlastně spojila s ODS za předsedy Pilipa a vplynula do ODS, takže tam vlastně ODS je nejenom liberálně konzervativní strana, ale má taky tady v sobě zakódované to dědictví křesťanských demokratů. Mm-hmm. V ODS bylo víc politiků, kteří z toho z KDS pocházeli. Nevím, na Jižní Moravě jste měli paní senátorku Svobodovou, která za Brno venkov, pokud se nepletu, obvod, která byla, proto to připomínám, která zrovna byla, pokud se nepletu, předcházející členkou KDS. Část těch křesťanských demokratů to sloučení s ODS ale odmítla, to byla taková skupina pana Tolnera, kteří jako zamířili k těm pro pravověrné členy KDS jako národně frontovým lidovcům, takže ten křesťansko-demokratický směr vlastně je dneska zastoupený v těch dvou stranách, v KDS, v KDU a do určité míry i v TOP 09, protože otci zakladatelé TOP 09 stělesnění v první řadě panem Kalouskem, ale pan Ženíšek, současný ministr, paní Langšádlová jsou všichni bývalí členové KDU ČSL, takže když se podíváte nakonec na Spolu, tak ten křesťansko-demokratický katolický směr je vlastně zastoupen ve všech těch třech stranách Spolu.
Zajímavý, já se možná na chvilku vrátím k tomu Václavu Bendovi. My si možná nikdy neuvědomujeme, jak významnou tady máme postavu, protože já třeba když čtu jako aktuální americký konzervativní autory, tak oni z něj velice často citují, ať už třeba Patrick Deneen, že jo, jako dost zajímavý autor, napsal tu knížku Proč liberalismus selhal, anebo třeba Rod Dreher, jo, jako zase teď někdo jako kontroverznější, jo, on je teď v Maďarsku, vlastně u Orbána, myslím pořád. Ten Bendu taky často citoval, a zvlášť tu myšlenku paralelní polis, jo, toho, jak mají vlastně křesťani fungovat v tom totalitním režimu. Takže tak.
To musím říct, že my jsme dokonce jako mladí konzervativci, když jsme ještě měli kancelář, to bylo v období, když já jsem byl předsedou, tak jsme měli v té centrále na Zborovské jsme měli knihovnu Václava Bendy, kterou patronaci nad tím otevřením přijela tehdy jeho manželka. No a pak bohužel lidi, kteří vedli MK mezi tebou a mnou, tak tu kancelář zrušili, takže knihovna už není, ale jsme si vždycky tady tenhle ten význam Václava Bendy uvědomovali. Já ještě řeknu jednu historiku, když jsem začínal jako novinář, pracoval jsem pro dneska už zaniklý časopis Skvělý, doporučuji v knihovně najít parlamentní zpravodaj, který vlastně dělal pravidelně každý měsíc, až to byla jako doba, kdy začínal internet teprve, jak jsem starší člověk, nebo v nejlepších středních letech, tak každý měsíc informoval o tom, co se děje v parlamentu. Já jsem tam zažil jako zpravodaj v Senátu, že Václav Benda byl skvělý politik, že když tam byla nějaká jako demonstrace u parlamentu nějakých jako zlých levičáků, tak on prostě chvíli počkal, pak přišel v kabátu na schůzi toho senátu opozděně a říkal, nemohl jsem se sem dostat, ať zasáhne policie, prostě co se to tady děje, zástupci lidu nemohou, že to byla jako skvělá situace, že on byl jako opravdu jako ryzí konzervativec a krátce vlastně fungoval i v té demokratické politice, byl za ODS zvolen senátorem na Praze 1, pokud se nepletu, i tam ta stopa byla jako zajímavá.
Ještě si myslím, že krátce se na závěr můžeme podívat na jednu osobu, která bych řekl, že je pro nás české, říkáš liberální konzervativce nebo One Nation konzervativce, to už je celkem jedno, dost jako signifikantní, a to je Karel Vojtila, nebo také Jan Pavel II. Samozřejmě, který byl jako dost podstatnou součástí té trojice, která zničila říši zla, když to řeknu obrazně. On jako papež, Margaret Thatcherová jako britská premiérka a samozřejmě Ronald Reagan jako americký prezident. Řekl bych, že ukázal, nebo takovou tu jako Stalinovu uštěpačnou poznámku, kolik má papež divizí, tak on ukázal, že vlastně...
Že hodně.
A že ta poznámka jako vůbec nebyla na místě, protože on byl ten, kdo vlastně jako dal nějakou naději Polákům, když tam přijel během těch svých jako slavných cest, měl ty jako kázání fakt jako pro masivní davy lidí, tak to byl jakoby, to byla jedna z prvních známých, že se ve východním bloku něco děje.
Přesně tak. A Jan Pavel II. Ten význam byl v tom, že byl první po strašně dlouhé době neitalský papež, ale papež z východní Evropy a papež z komunistické země. To byl jako signál, který na tom konkláve tehdejším jako zapůsobil jako blesk z čistého nebe a skutečně jako narušil tu komunistickou hegemonii v naší části světa. Pro mě jako do dneška jsou jako ohromně silná ta jeho asi nejslavnější slova, která jsou jednoduchá, jsou biblická. Jsem nedávno tady při čtení z Bible před Velikonocemi shodou náhod dostal, zrovna jako mi vylosovali tu část Evangelia, kde ta slova zaznívají, ale pro mě jsou velmi silně spojena s Janem Pavlem II. A to je to nebojte se. A to samozřejmě jako to poselství nebojte se, kdy on komunisti v Polští jako jim nezbylo, než ho tam nakonec pustit do toho Polska. A to, že to jako vlastně časově souviselo s tím, že byl vzestup toho velkého jako protestního hnutí kolem Solidarity, což sice bylo odborové hnutí, ale ryze katolické. Zase bychom se dostali zpátky k rerum novarum prostě. V řadě zemí existují katolické odbory a Solidarita vlastně jsou katolické odbory, inspirované Janem Pavlem II. A to Polsko vlastně z těch zemí mimo Sovětský svaz bylo tehdy největší, tak jako je dneska v tom regionu. A když začaly ty změny v Polsku díky Janu Pavlovi II., tak se to prostě pak šířilo. Já si pamatuju, jak moje rodiče poslouchali Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu, že v Polsku už vlastně ten komunismus skončil a bylo jasný, že se to jako přenese, že to je jenom otázka času. Takže v tomhle tom jako Jan Pavel II. Byl velmi výrazný papež. On vlastně zvolil jinou strategii než papež za druhé světové války, který, jak ukázali dnešní výzkumy, vůbec není pravda, to rozšířili až komunisti, že kolaboroval s nacismem. On nikdy veřejně nevystoupil proti tomu, ale zároveň jakoby dal jasný pokyny a ta církev v Itálii jako zachránila spoustu židů. Jako vydávali se tehdy v církvi křestní listy židovským věřícím jako na běžícím páse, aby ty lidi byli zachráněni před perzekucí. Ale Jan Pavel II. Poučen tady z tohohle do značné míry zřejmě, tak zvolil jako jinou taktiku a po těch komunistech šel jako naprosto přímo a nechal exkomunikovat. To je tak jako zajímavý příběh, prostě každý, kdo s těma komunistama kolaboroval z kléru v těch zemích, tak byl jako exkomunikovaný, bojoval proti tomu, existovala jaká kolaborantská organizace Pacem Interis,
mír na zemi,
což byly prostě jakoby pro komunisticky ovlivnění kněží a proti tomuhle on jako tvrdě zasáh, jako bylo to jiný než František třeba teď v Číně, to je taky jako poučení a já věřím, že Lev 14. třeba v té Číně jako zvolí jinou politiku, spíš po vzoru Jana Pavla II. Než po vzoru Františka.
Jasně.
Ale Jan Pavel II. V tomhle tom jako je zaslouženě v tom trojlístku politických myslitelů, když jakoby vezmeme jeden prvek jeho osobnosti a praktických politiků, kteří dokázali ten komunismus porazit. No.
To je úplně jednoznačný, že jako celý jeho život v podstatě formulovala ta zkušenost boje s totalitou. Jo? Ať už to, jak vlastně to byl zhruba dvacátník, když nacisti okupovali Polsko, a nebo potom, když se stal jako krakovským arcibiskupem a bojoval vlastně za to, aby věřící ve čtvrti Nová Huta mohli mít svůj vlastní kostel. Takže
ryze dělnická čtvrtě ta Nová Huta, to je taková, jako oni přilepili ke Krakovu, čtvrť, připojili takovou Ostravu, postavili tam tu huť, jo, ten konzervativní Krakov tím chtěli rozředit, ale My tenhle ten díl natáčíme pár dní nebo dva dny před druhým kolem polských prezidentských voleb a to je ta věc, že prostě v Polsku ti konzervativci se mají o co opřít, protože je tam stále živá, silná, ve společnosti zakořeněná a vlivná katolická církev. To u nás není, takže mimochodem nějaký jako sny o českým PISu nebo Fidesu nejsou vlastně možný, protože u nás tady tohle to není a díky tomu jakoby konzervativismus u nás nemůže být postavený jenom jako na katolicismu, protože by to nestačilo, byla by to nějaká omezená strana. Ale v tom Polsku a tady ten příběh s tím kostelem v Nové Hutě, jak se to správně skloňuje ve čtvrti Nová Huta, tak vlastně na to poukazuje, že tam jako v dělnickém prostředí Jan Pavel II. Bojoval za kostel. To se na Ostravsku tak moc nedělo.
To ne, no. A já ještě musím rychle na závěr, alespoň krátce do našeho, jak ty tomu říkáš, čtenářský deníček?
Čtenářský deníček, no. V tom já jsem slabý, to nechávám tobě zase.
Jo, tak já mám jedno doporučení a to je knížka Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Jak bych řekl, pro mě velice přínosná a zároveň jako velice čtivě napsaná, takže doporučuji.
Děkujeme za pozornost.
Děkujeme, mějte se.